خوشویستانم او کاتتان شد. لسدان پینج روژی یکی دا با روسیا و کماری چید سرک وزیری عراق لسر کرینی چکی جور او جور لگل موسکو و پراگ رکوتوا. همون دولتیک با عراقی لیواندهو لناکوچی و قیرانی سیاسی و بشرویران بوا ما فی هبونی لشکرو کرینی چکی هیا. بلام یچک لو پرسیارانی سبارت بم حولانی نورین مالکی بروچی حکومتی نیواندی عراق دگلیت اویا بول استادا حولی پرچک کدنی لشکری ولاتک ددریا. لکات یک دا هشتاش لشکری عراق نیتوانی و او هسته لنیواندکانی عراق دا دروس بکا که لشکری که لسر بنچینه نشتیمانی بون پیکاتوا. ام سودا چکیانی مالکی دانستاندنی لسر کردون وقت ده گوتری به حاکی بایی زیاتر لشش ملیار دولاره حوکات لگل او پروژی او دان کرنوی عراق دا که مالکی هر بو خوی خستویتی بردم پرلمانی ولاتکی و به حاکی نزیکی 36 ملیار دولاره و دابین کردنی خرجیکانیشی لری ورگتنی قرز و دبه لولاتانی تر. ولاتانی عراقی ازمونه چی تالیان هی لگر روسیا و ولاتانی تری سر بیچتی سوویتی پیشو. چونگه هر اوان بون لشکرکی صدام حسین یان پرچک دکردو لشکری عراق یان بهز دکردو میجوش پیمن دلد او لشکره همیشه لشر دابو لگل پیکاتکانی گلی عراق بتایبتیش کردکانو شیعکان. هنی لشکروی سیاسی لو بروایه دن ام هولانی مالکی دیده بمبستی شیعگرایی لپشتویو و با بهز کدنی پیگی خویتی نکر لبغدا بلکو لناو جیهانی شیعکانیش دا لروشالاتی نوراز دا. کردانوکانیش لبغدا جوراو جورن. ایمان حمید اندامی پرلمانی عراق لسل لیستی دولتی یاسای نورین مالکی سرک وزیر و دلت ولاتکی پیوستی به پرکالا کردنی لشکرکی ایتی وگ لشکرکانی تری همو ولاتانو ام هولانش ناشد و ها بیری لیب کریتو که عراق خراب بکاری دینه.
ليس انه تجهيز لنشط حرب او هجوم على دوله معينه انما هو تجهيز لمعرفه قدرات
ايمان حميد دلي بركالا كدنو برشكدني لشكري عراق بو جموجول وهيرش كدنسد دولتي شي ديالي كلاو بي بلكو بو زانيني توانا يكاني ام لشكرنويه وامج له مو جهان دار وشني شي اسايه كدجيره تبرو دشلت بلوي هنجي للاعنى سياسيا كان بچنو بقيش هولاكاني مالكي دا بيويست سيريكي وردي جاوازي لشكري نوي عراقو لشكريكي بيشويب كان. لإستادا نكر لاعنى سياسيا كاني عراق بلكو بشيشي زوري راي قشتيج لو برواية دان روشي عراق زياتر بيويستي بدابين كردني خزمت قزاريا كان هيا وقلوي بيويستي بو خرجي زورانا هبه كبوهيزي لشكري ولاتكا دابين دكريت.
حقيقة الكلام صحيح بس ميزانية 2012 رصدت الحكومة مبلغ إلى كل وزارة.
إيمان حميد لدولة ياسا دلد أو الراستة بلام لبجي سالي 2012 هر وزارته و بپیتای بدمندیتی خوی دارایی با ترخان کراو و اوی با هر دو وزارتی نوخو برگری دابین کراو پیویسته با توکمکردنی هز اصایی شکانی ولاتکا بکر بهین ره بشوی بتوان ره بباشترین شو دجایتی تیروریزم بکریتو رگل دستی وردانکانی ولاتانی نوچکا بجیره لکارو باری عراق دا. لیستی العراقیه که برکابری سرچی دولتی یاسا دادنده نگرانی هی لو سودا چکیانی حکومتی نیواندی عراق. حسن خوزیر اندامی پرلمانی عراق لسل لیستی العراقیه دلی وکچون ولاتکی لقیرانی چی سیاسی داده جی آوهاش نقمی قیرانی چی اسایشی قول بوتوا هر بویش وک دلی هنگابی یکم پیویست او رگ لو روش آسایشی نوخوی ولاتک بدریتوا که خودی سرک وزیر برپرسی یکم لی وک سرکردی گشتی هز چکدار یکانی عراد. برس خوزایر دلت پیویست کرینی چک بپی روشوینی یاسایی بید.
یجب ان یکون مدروسه و فق شروط و فق آلیات اللي ما تعمل على الاخلال بالموازنة العراق وعلى حساب بناء بناء البنى التحتية للبلد.
حسن خزير دلاء بيست سوداكاني كريني چك تاوتيو بكرين ببي مرجو ميكانيزمي گنجاو لبار كاريگري نكات سر هاوسنگي هز لعراق داو لسر آودان كرنوي جيرخاني ولاتك بكويتو بيست شبد لكريني چكو پرچك كردني لشكري عراق آراميو جيجيري سياسي لولاتك دا بيت آراوا أو جابير لهنگاوكاني دواتر بكرينوا. کش آسایشکانی عراق وقت اندامی لیستی العراقی دلیه بفروکی جنجی چارسر نابن هندی اوی پیویستی برخصان نیز زمینه هیا بوبن برکردنی دیاردکانی تیروریزمو تندو تیجکانی تریش.
من باب اولا حقیقتا یجب ان تکون الامر واضح و واضح جدا، يجب حل الأمور داخلية بشكل عالي وبحسن نوايا عالية.
برس خوزير دلیه دبید پیویسته راستی کان تواو اشکراب نو پیویست سو دشبیت دو سنو خو یکانی عراق لاستی چی بالاو بخواستی چی باشو چاره سر بکرین او جا هنگاو با دو سیکانی تر بندن وک پرچک کدنی لشکری ولاتک بشیویک بگات همان استی توانا یکانی لشکرکانی ولاتانی تری نوچکا. لسر ام دوسیه نگرانی کردکان زیادتره وک دکتر سیروان احمد اندامی پرلمانی عراق لسر لیستی هاوپیمانی کردستانی به برنامه پانورامای گود کرد ترسی لچککان نیه هنده اوی نگرانی که لوده او چکانه لجر فرمانی که داده بن.
دیاره کرد از اونه چی پر لخنایی و پالی لگل او حکمرانانی هبوا که بدلی جایی نیجو حکم عراقی هم کردوه کرد لو ناترسیه که عراق تسلیح بیه بلام ایم نمزور فیاد پیویسی من با تسلیح نیه یک دو پیویسی من با کسی که تحکم لو تسلیح بکا که عقلی چی دیموکراسی و فراوانی هبه عراق ایسه پیویسی با بنیادنان و های نک پیویسی با تسلیح کردن ایست عقلیتی شیعک ایست حکمرانی امولاتاک عقلیتی که اتوانم بلیم تا ایست درباز نبو لوی که دیمکراسی بریتی لگورینوی دسالات برای عقلیتی مالی شی عقلیتی شی اتوانم بلیم عسکریه و دیوه برای عسکری ولاتاک بریه بای ایما ترسمان لو چکرینه هیا.
هر وحا دکتر سیروان دجلید ام سودا چکیانی مالکی خریکیتی و جمو جولکانی هزی دیجلش لو نوچانی به نوچه دابرندراوکان نو دیریدکا اما جی باش نین بو آینده جاهای دور بیت یا نزیک
او قواتی دیجلی که دروز بوا قواتی چی فاشله قواتی که قیادکی کابره اگری که بحثی بوا رول چی خرابی هبو لا رجمی پیشوا ایسش قیاده او نشکره او ایکات و هر وحا تا ایسه نیتوانی و او لدیالو لو ناتوانی که خوی قواتی که تیار بوا امنیتو اوانه استقرار که ایسه خیره ایسه دیه بو ناتوان دا قواکان که اما دیش وقت بیش اتفاقی که لنعبین قیاده کنی و حکومتی مرکزی که اما بی امن ناتوانه به همه هنجی بره و بچه و هر وحا امان توپ یعنی هناو امان صاروخ یعنی هناو دبابه یعنی هناو بو اوسرونانا لو شونی که سخرار یعنی کردوه دبابه دینن موشک دینن امشتان دین امان همو جگه اوه که پرسیار بکری آیا او منطقی که او لشکری لیه ام همو دبابه بو چیه ام همو متعی بو چیه.
نوسر و روجناموان عارف قربانی هاو رایو دشلد اوی استا مالکی دیکا نردنی پیامیشی ترسناکا بو عراقی کانو بو ولاتانی تری نوچکش.
اما دلیل لسر راگیاندنی اشکرا کردنی پران و پروژهشی ترسناکا که مالیچی قیاده که و ازندهشی ایرانی هیر نوچکا و تایبتیش دو خیلده که ابلاقهشی عبوری شهرشی زر لسر ایران هیر من پیمای مالیچی اما با وکالت بو ایرانه که به هزیچی تکمی پرچک دجر کنترولی خوی آمده به بو اومه ترسی شرانی که رنگ لداتوار وروی ایرانیش ببنوشی نه عراق وکو خوی پیستی به هزی چکداری دو شوه نیه که جماره ایچ پاکی داتا لیتر لیگ ملو هزی چکدار اکادر در هیچ مترسیشی درشی در عراق نیه اگر مترسیشی جدی هده در عراق او مترسی ناخویه که هم روشی امنی که هم برو دفعاتی تاز روی و دیکاتوریت روز عراق بای امانا وکو اماجوی ترسنان درسون و بجر لجارتان خرنوی اوی با پیه که نیت و پلان و برنامه شی مترسیدار لعرای که و شرعی چیزیر لو گورتره که تصوری
اگه. عارف قربانی دشلید نبی او راستی لبیر که این که روانینی چی تایبتیش هی لنوچکه دا برامبر بکرد لعراق دا هر بویش وقت داله پیویست لیره دا دسالاتی سیاسی کردی هاو هلویز بیر.
خوی با دلنیایی وازور جاری تره و اتره و که کرد لیره لنو هزه اقلیمیکان و هزه همین هزی نوخوی عراقی بەوە متهمە کە گوایە دەستی غەربی ڕاکێشاوەتە ناوچەکە وە کورد بۆ تەکەوە سووری بەرلۆشتری ئەمریکا هێنایەتە ناوچەیە بۆیە هەمیشا و مەترسیان وەکە ڕۆژێک بێت دوای کشانەوەی ئەمریکا بە جۆرە لە جۆرەکان تۆڵە لە کورد دەکرێتەوە ئێستا ئەمیش کە بە تایبەتی مالیشی ئەمەی نەشاردەوە لە ڕووسیا لێدوانێکی دا کە جۆرێک هەلیکۆپتەری پێویستە بۆ شەڕی دژە تیرۆر لە ناوچە شاخاوەکانی عێراق ئەمە ئاماژەیەکی ڕوونە بۆی مەبەستی لە کوردستان بوو بۆ شەڕی کوردی بوو بۆیە بەبۆچوونی من پێویستی سەرکردایەتی سیاسی کورد پێش هەر شەدەبێت هەڵوێز بن ناکرێ کورد لێرە دووبەرە بین بەرەیخمان عێراق یا بەغدا بە مەترسی نەزانین لای نیشمان تێمەوابێت کە مالیشی ڕەشەی جدی دەفەرمان و پێویستە کوردیش لە بەرامبەر ئەم مەترسیە یا خۆی پرچەکە یا ئارزیەکێک بدۆزێتەوە بۆی چۆن حمایەی کوردستان کە کوردستان بەکێ دەستێرێ بۆی لە بەرامبەر ئەم مەترسیانەی مالیشی بیبارێت
نووسەر و ڕۆژنامەوان بابەکردڕێی لەو بڕوایەدایە ئەم پرچەکردنی لەشکری عراق لەلایەن مالیکیەوە پەیوەندی هەیە لەگەڵ ڕووداوەکانی ناوچەکەدا و بێجگە لە شیعەگەراییش کاریگەریەکانی ناسیۆنالیزمی عەرەبیش ڕۆڵی خۆی هەیە
مالیکی دەلایەکەوە ئێوێ حکوومەتێکی مەرکەزی لە عێراق دابمەزێن ئەم حکوومەتی مەرکەزیە پێویستیەوە هەیە لە دزگای ئەوەوە کە لە ڕووی چەک و ئەسلحەوە بەهێز بێ و بتوانێ بە بۆچوونی خۆیان یعنی بە بۆچوونی ناسیۆنالیزمی عەرەبی تەحەدای ئەو پێشاتانە بکات کە هێتە پێشەوە لە ناخۆی عێراق ڕووبەڕووی دەلایەکی تریشەوە ئێوێ کە بۆ ئەو گۆڕانکارێنەی لە ناوچەکەدا بەڕێوەن و احتمالی هەیە گۆڕانکاری دروست بکەن لە عێراقا جا لەبەشی باشووری عێراق لە بەشی باکووری ئامادەیەکی تەواوی هەبێ و وەکو بەشی شیعەنشین لە عێراقدا بتوانێ تەحەدای ئەو ڕووداوانە بکات کە احتمالی هەیە لە ئایندەیەکی نزیکە ڕووبەڕووی بێتەوە وا تەسەوری من وایە کە مالیکی بۆ پڕی جزیەتەوە ئێوێ کە حکوومەتێکی مەرکەزی شیعە لە عێراقا تێک بێنێ و هەموو هەوڵەکانی بۆ قالەدایە کە هەم مافەکانی گەلی کورد عێراق بەڕاستی نەناسێ هەمیش بیاوێ کە پاڵپۆشێکی بەهێز دروستکات بۆ ئەو بیرباوانێکی خۆی و سافەکەی و بەشە لە زاوسەکانی قەناعەتیان پێویست
بابەکردڕێی دەشڵێت هەروادیە و هەوڵەکانی سەرۆکوەزیری عێراق زۆر دەبن تا ببێتە ڕێبەرە چاوەڕوانکراوەکەی شیعەکان نەکەر لە عێراقدا بەڵکو لە جیهانی شیعەکانیشدا
ئەمانە بەڵگەی دەقیق وور لەسەریان هەیە و هەوڕەکانی ئێمە لە ڕەمانی عێراق و خەڵکی تریش و شارەزاکانی زەمبارەیەوە قسەیان کردووە ئەوەی کە لە ئایندەدا ئەتوانێ بە هەمان ڕێبازە بڕوات و ئەم ڕێبازە بە قوت کە تەسەورم وایە ئەگەر ئەویش دەبێ کەسێکی تری وەکو ئەو ڕەنگە فەیعادەبێت چونکە ناسیۆنالیزمی عەرەبی لە عێراقدا تێکەڵ بووە بە جۆرێک لە شیعەگەرایەتی کە هەم شیعەگەری و هەمیش ناسیۆنالیزمی عەرەبی وەکو مەعجونێکی لێهاتۆ لە عێراق کە پێویستی بە ڕەهبەرێکە کە بتوانێ ئەم مەعجونە فکریە لە عێراق بڕێو پێبات بۆ ئەوەی کە ئەم وڵاتە خۆشی بەخۆیەوە نەبینێ و نەتوانێ ڕێگایەکی دروست و ڕافی دیموکراسیەکی غەربی بگرێ بەخۆیەوە و بنیەی تەحتی و بنیەی فەوقی دیموکراسی لە عێراقا پیادە بێت بۆیە پێم وایە بەڵێ ئەم تا ئاسا توانی بێتی و زەمینی خۆش کردووە بۆ کەسێک تر لە بابەتی خۆشی ئەگەر بێتە دەسەڵات بە هەمان ڕێبازە بڕوات و پێم وایە ڕێبازە ئێستا لە عێراقا مەترسیشی گەورەی دروست کردووە بۆ سەر ئایندی ئەم وڵاتە
لەگەڵ کڕینی فڕۆکەکانی جۆری F-16 و فڕۆکەی جەنگی ڕووسیایی و فڕۆکەی تری کۆماری چیک و تۆپ و تانک و کەرەستە و کەلوپەلی تری لەشکریدا بەڵام پرسیارە سەرێشیەکە ئەوەیە ئایا ئەو ئاسودەیە لای عێراقیەکان دێنێتە ئاراوە کە چی دی نابنە قوربانی ئەو هێرشانەی ڕۆژانە دروێنەی جیانی دەیان و سەدان کەسی بێتاوان دەکات لە عێراقدا ئازیزانم تا برنامه‌ی داهاتوی پانۆراما ڕێز و خۆشەویستی بەڵەن ساڵح پەسەند بفەرمێنیت